Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Andijonda mahbusni kaltaklab o'ldirganlikda ayblangan 12 nafar ichki ishlar xodimi qamaldi. Human Rights Watch nashida tarqatgani uchun qamalgan talaba ishi sudda adolatli ko'rilishini ta'minlash zarurligi haqida bayonot tarqatdi. Energetika vazirligi O'zbekistonda kunlik va soatlik elektr iste'moli bo'yicha rekord yangilangani to'g'risida xabar berdi. Ukraina urushida O'zbekistonning 34 fuqarosi halok bo'ldi. Chilonzordagi portlashda jarohat olganlar soni 16 kishiga yetdi. Ulardan 9 nafari kasalxonada qolmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kecha 12 iyun oqshomida Qo'qon shahridagi katta bozorga ketgan o't bir necha soat yondi. Telegram kanallarining dastlabki xabarlariga qaraganda yong'in soat 19 dan 17 daqiqa o'tganda boshlangan. Yong'in boshlanganidan 3,5 soatdan ko'proq vaqt o'tgach, Qo'qon bozoridagi yong'in yangi binolarga ham o'tib ketmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa soha vakillari umuman tinim bilgani yo'q, lekin olov kuchayib, boshqa joylarni ham egallamoqda deb xabar qildi kanallar. Soat 22:50 dagi holat.
Birinchi magazinlar ham o'zi yonishdi boshladi.
Ajasini panikuje.
Yong'indan tahlikaga tushgan savdogarlar o'z Yong'indan tahlikaga tushgan savdogarlar o'z molini saqlab qolishga urindi, biroq yuzaga kelgan xaosdan foydalanib qolishga uringanlar ham bo'lgani aytildi.
Kimni qo'liga qanaqadir yuk kirib qolsa, bonni qochib ketyapti. Mana foydalanmoqda hamma. Kimni qo'liga qanaqa yuk kirsa bo'ldi, shunday olib ketyapti.
Mana bozor yonida yashashini bildirgan bir Facebook xon talonchilik bo'lgani to'g'risidagi xabarni rad etdi.
Hamma molini olib chiqib yo'lning u yuziga otgan. Norka paltolar yomg'ir suviga qorishib yotibdi. Egasi yana molini tashish uchun kirib ketgan. Birov tegayotgani yo'q. Tegmaydi ham. O'zim ko'zim bilan ko'rgan narsamni yozyapman. Chunki biz ham ko'nglimiz bo'lmay yordamga bordik.
Yong'in kechqurun soat 11:30 da o'chirilganini Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar qildi. Shunday qilib, Qo'qon bozorida kech soat 7 dan 17 daqiqa o'tganda boshlangan yong'in qariyb 5 soat davom etdi. Bugungi suhbatdoshlarim iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov hamda qariyb Qo'qonlik jurnalist Sharifa Murod. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sharifa, Jamshid, aslida bugungi suhbatga sizlarni boshqa voqealar muhokamasi uchun chaqirgandim. Siz bilan gaplashmoqchi bo'lganim mavzulardan biri, masalan, Komil Allamjonovning favqulodda o'qituvchi parvarligi. Ulgursak bu haqda ham gaplasharmiz, biroq Qo'qondagi yong'in bir qator savollarni paydo qildiki, ularga to'laqonli javoblar topa olmasak ham, eng kamida o'sha savollarni kun tartibiga chiqarib qo'yish zarurati bor. Sharifa, siz Qo'qonning biqinida yashashingizni bilaman. Yong'in to'g'risida eshitiboq, xayolingizga birinchi bo'lib qanday o'y keldi?
Birinchi o'rinda savdogarlarga achindim, chunki ular yemay ichmay, birim ikki bo'lsin deb uzoq joylardan, masalan, kimdir Xitoydan, kimdir Turkiyadan, kimdir yana qo'shni Qirg'izistondan mahsulotlar olib kelib sotishadi. Mana shularni qiyinchiligini o'ylab, qiynalib pul topayotganini o'ylab, ularga achindim to'g'risi. Birinchi xayolimga kelgan narsa savdogarlar bo'ldi.
Kechadan beri o'sha bozorga yo'lingiz tushgani yo'qmi?
Yo'q. Bir oy bo'ldi bozorga borganimga. Bozorga ko'p borib turib, unaqa ko'p bormayman-u, lekin har holda borib turaman bozorga.
Bozor o'zi katta bozormidi? U hajmi qanchalik? 5 gektarni egallagan degan xabarlar chiqdi-da.
Katta bozor, haqiqatan ham bozor shunaqangi qurilganki, 3ta, 4ta bo'lakka bo'linib ketgan. Bitta bo'lak yangi bozor deyiladi. Etta narxlar nisbatan qimmatroq. Bu hozirgi bugungi kechagi yongan bozorda optim deyishadi. Buyuk ipak yo'li MCJ'ga qarashli deb yozib qo'ygan tepasiga, lekin hech kim Buyuk ipak yo'li bozori demaydi, hamma optim deydi. Ana shu optim bozori yondi kecha. Bu nisbatan yo'lni nargi chetidagi bozordan arzon va tovarlari ham, mahsulotlari ham nisbatan ko'proq Xitoydagi toza Pekin deb sotishadi. Shunaqa yaxshiroq Bishkekdan olib kelishadi. Bishkekda mahsulotlari, tovarlari.
Men tushundimki, butun Farg'ona vodiysi shahar qishloqlariga shu bozordan olib borib sotishadi deb. Shundaymi?
Albatta. Ha, Namangandan ko'p kelishadi, Andijondan kelib olib ketishadi. Shunaqangi xuddi jahon bozoriga o'xshagan bozorda. Dushanbedan ko'p kelishadi.
Ko'lamini bildik. Jamshid, sizning xayolingizga qanday fikr keldi bu xabarni Qo'qon bozorida bu qadar katta yong'in bo'lganini eshitib?
Xo'p, avvalambor shu Qo'qonlik, Farg'onalik, Vodiylik vatandoshlarimizga hamdardlik bildirmoqchiman. Umid qilamanki, jiddiy tan jarohatlar hech kimda yo'q va sabr tilayman. Albatta, bu og'ir musibat minglab odamlarning mulki kuydi. Shu haqida hamdardlik bildirmoqchiman. Nima xayol keldi? To'g'risi nima o'ylashni ham bilmadim. Dastlab bu qandaydir bir qisman yongan bo'lsa kerak dedim. Keyin videolarni ko'rib, undagi shu yong'inni ko'rib, shu o't balosidan, suv balosidan o'zini asrasin degan shu eskilarni gapi xayolimga keldi. Va albatta bu albatta katta talofat, katta kulfat.
Endi o't balosidan, suv balosidan, o't balosidan degan gap meni ham xayolimga keldi, lekin aslida o't balosidan saqlanish mumkin prinsipda. Endi suv, masalan, sel kelsa saqlana olmaysiz, bu haqda ham gaplasharmiz. Sharifa, yomonni o'ylamaguncha yaxshi yo'q deyishadi. Yong'in arafasida, xalq orasida, har ehtimolga qarshi so'rayapman-da, bozorga birovlar ega chiqyapti ekan, ular bozorni talashyapti ekan, yoki bozor yangi joyga ko'chirilarmish degan gap so'z paydo bo'lganmasmi?
Bundan bir yilcha avval adashmay turgan bo'lsam, shu yaqinmas, lekin bir yildan ko'proq davr bo'ldi yoki bir yilcha bo'lib qoldi, bozor Qo'qon bo'yiga ko'charkan degan gap chiqqan. Lekin u joyda juda ham katta, juda ham ko'p do'konlar bo'lgani uchun va savdogarlar ham juda ham ko'p bo'lgani uchun, ular ma'lum bir haq evaziga do'konlarini sotib olgani uchun qandaydir bozor ko'chmay turdi va odamlar orasida Qo'qon bo'yiga ko'charkan bozor degan fikr bor edi va gap bor edi shunaqa.
Endi bugun ba'zi xabarlarga qaraganda Qo'qon shahar hokimi bozorga kep deymiz. Ba'zi xabarlarga qaraganda yo'q, bozorga emas, mutlaqo boshqa joyga borgan. Va o'sha birinchi xabarda shahar hokimi kelib, savdogarlarni ko'ylini ko'tarib, hammasini qayta tiklab beramiz degan gaplarni aytibdi degan gaplar aytildi. Qaysi biri to'g'ri endi?
Men ham dastlab Qo'qon shahar hokimligini matbuot xizmati rahbari Ulug'bek Narbayevni Facebook'dagi sahifasida Qo'qon shahar hokimi qaysidir sut zavodiga bordi degan xabarni o'qidim va o'sha xabarni tagiga nimaga qusut zavodiga boradi? Yonib kultepaga aylangan bozorga borib, savdogarlar bilan, jabrlanganlar bilan gaplashib uchrashmaydimi degan izoh yozib qoldirdim va men izoh yozganimdan keyin bir 10 minut, 20 minutlardan keyin viloyat hokimi Xayrulla Bozorov va Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov bozorga keldi, yongan bozorga degan xabarlar chiqdi va kichkina videochalari bilan chiqdi va o'sha joyda Qo'qon shahar hokimi jabrlanganlarga, o'sha joyda turganlarga, aholiga sizlar beramiz, sizlarni o'sha yongan do'konlaringni deb aytdi.
Xo'p, bozorga o't ketdi degan ibora 3-4 yil oldin birdan yanami degan xitobni paydo qiladigan bo'lib qolgan edi, agar e'tibor bergan bo'lsanglar. Mana o'z vaqtida ozodlikda e'lon qilingan bir necha xabar sarlavhasi. 2018 yil iyun, Urganch bozorining bir qismi butunlay yonib ketdi. 2018 yil fevral, Gulistondagi bozorda yana yong'in chiqdi. 2017 yil may, Uzun qurilish mollari bozoridagi yong'inda yosh yigit nobud bo'ldi. 17 yil yana may, Surxondaryodagi Habib bozori yonib, 3000 ga yaqin odam ishsiz qoldi. Roppa rosa, 4 yil muqaddam, 19 yilning 9 iyunida Marg'ilondagi yirik bozorga o't ketgan edi.
Tereza bozori yonyapti. Avariya bo'lgan yo'q bo'lsa xabar bersin.
Yong'in nimadan chiqqanini mutaxassislar aniqlar, bu haqda ular xabar berar. Mutaxassislarning xulosalari yana qachondir, qayerdadir chiqishi mumkin bo'lgan yong'inning oldini olishga yordam berar. Biroq boshlanib qolgan yong'indan tezroq qutulishning garovi o't o'chirish mashinalari uchun yo'llar ochiq bo'lishidir. Kechagi yong'in kuchayib ketishining sabablaridan biri sifatida ko'pchilik aynan shu masalada katta muammo bo'lgani to'g'risida yozdi. Ba'zilar dastlab yetib kelgan ikki mashinadan birida suv bo'lmagani to'g'risida ham yozdi. Jamshid, siz yaqinda Toshkentda bo'lib qaytganingizdan xabarim bor. Bozorlarda ham bo'lgandirsiz. O'sha paytda o'ylamagan bo'lsangiz ham, hozir ko'z oldingizga keltirib, Toshkentning bozorlari xavfsiz deya olasizmi?
Yo'q, xavfsiz deya olmayman, chunki bozordagi narsalarning, ayniqsa yoyma bozoridagi narsalarning aksari hammasi yong'indan xavfli materiallardan iborat. To'satdan agar xudo ko'rsatmasin, bir uchqun bilan yonadigan bo'lsa, buni o'chirish juda tezlik bilan olib ketib, buni o'chirish qiyin bo'ladi deb qo'rqaman. Hozir men eslay boshladim, shu bir necha bozorlarga borganda qandaydir bir yong'inga qarshi shu tezkor o't o'chiradigan jihozlarni eslashga urindim. Va tasavvur qildim, agar shunaqa yong'in ketganda shunaqa o't o'chirish mashinalari qanday kirib borishini. Bu dahshat, xudo ko'rsatmasin, bu ayniqsa yoyma bozorlarda. Lekin zamonaviy bozorlar ham O'zbekistonda, Toshkentda bor, lekin bu degani ular yong'indan qanchalik xavfsizlangan, bu bilinmaydi, chunki Rossiyaning o'zida ham zamonaviy qurilish va shunga o'xshagan bozorlarda ham yong'in chiqqanlarini bilamiz.
Bu endi mana qarang, Jamshid, Jamshid, mana siz xavfli bozorlar, xavfsiz bozorlar, zamonaviy bozorlar deyapsiz. Qaysi biri xavfli deganda qaysi bozorni nazarda tutdingiz konkret?
Chorsu bozorini, Chorsu aytish xayolimdan ko'tarilibdi. Chorsu bozoridagi shu pastda shu yoyma bozorni nazarda tutgandim. Albatta, bu odamlarni ayblash umuman xayolimda yo'q. Bu o'rinda savdogarlarni, ular tirikchilik qilishyapti. Ular sotayotgan narsa nihoyatda hamyonbop, kam ta'minlangan oilalar uchun juda bir qulay bir narxlarda sotiladigan narsa. Bu o'zi aslida davlatning vazifasi, yong'indan saqlash, xavfsizligini bajarish. Qayerda xavfsizlik kuchaytiriladi? Qayerda inson qadri, inson hayoti ustuvor bo'ladigan bo'lsa, ana shu joylarda jiddiy bir ahamiyat berilganini ko'ramiz. Qayerda insonning hayoti, mulki tursin, hayoti, sog'lig'i, mana shu qadr-qiymatlari past baholanadigan joyda surunkali ravishda siz mana keltirgan yong'inlar, shunga o'xshagan falokatlar davom etaveradi.
Mana hozir Chorsu bozori xavfsizligini yaxshi emas deyapsiz. Mana hozir tasavvur qilib aytyapsiz-da, endi qancha bo'ldi qaytganingizga?
Shunday.
Toshkentdan 1-2 oy bo'lib qoldi. O'sha paytni eslab, masalan, o't o'chirish mashinasi o'sha Chorsu bozoriga o't ketib qolganday bo'lsa, kira oladigan darajadami?
Endi men mutaxassis emasman, buni to'g'ri tushunish kerak. Balkim qandaydir bir yo'llarini o'ylab qo'yishgandir, yong'in rejalari bordir. Men bularni bila olmayman. Lekin oddiy fuqaro sifatida o'zimni xavotirimni aytayapman, xolos. Lekin undan tashqari xavfsizlik tizimining yana bir elementlaridan biri mashqlar o'tkazish. Men o'ylaymanki, shu biror marta ham shu bozorda mashqlar o'tkazilmagan. Yong'in bo'lganda odamlar, savdogarlar, xaridorlar qayoqqa yurish kerak, nima ish qilish kerak, shunga o'xshagan ko'rsatmalarmi, instruksiyalarmi, mashqlarmi o'tkazilmagan bo'lsa kerak. Men bunga 90% aminman. Bu esa yong'indan saqlanishning jiddiy elementlaridan biri.
Sharifa, kecha o'tayotgan bozorda bir necha marta bo'lgansiz. Bozor aylanib yurarkansiz, xayolingizga birdan o't ketib qolsa-ya degan vahima oralaganmi? Siz nazaringizda yong'indan saqlanish choralari nazarda tutilganmi bozorda?
Yo'q. Chunki avval bundan 1 yilcha oldin Mumtoz bozor bilan bog'cha degan ikkita alohida bozor bor va o'sha bozorning o'rtasida kamida 4 ta avtomobil sig'adigan yo'lak tashab ketilgan edi, kattaroq yo'l. Bu yo'l haligi men aytgan, hali aytganim yangi bozor bilan ikkala bozorni bog'laydigan yo'l edi. Va u yo'ldan avtomobillar yurmasdi. Faqat piyodalar, xaridorlar u bozorga o'tish uchun piyoda borish kerak edi. Bir yildan kamroq vaqt davomida o'sha yo'lak to'liq akva eshik romlar o'rnatilib, do'konlar qilindi va yo'lakning o'rtasiga ham odamlar prilavkalarni qo'yib, hech qanaqangi, hattoki mashina tugul, avtomobil tugul, piyodalar o'tishi uchun ham hech qanaqangi imkoniyat qoldirmaydigan darajada bozorni shunaqangi qurib tashlashdi. O'sha yerga yana bitta o'sha katta yo'lak, katta yo'l bitta bozorga aylandi.
Agar o'sha yo'l yo'l bo'yicha tursa, balki kechagi yong'inning ko'lami bu darajada bo'lmas edi. Kechagi yong'indan gapiring.
O'sha xuddi o'sha erkaklar kiyim rastalari taraf, o'sha yo'lak tarafda edi. Agar kechagi voqeada o'sha yo'lak bo'sh turganda va piyodalar uchun o'sha mashina mana shunaqa xavfsizlik nuqtai nazaridan bo'sh turgan paytda yong'inni o'chirish imkoniyati bo'lardi. Chunki hozir birinchi yong'in chiqqan erkaklar rastasi bilan o'sha yo'lakning o'rtasi to'silib qolgan edi.
Tushunarli. Kechagi yong'indan qo'qonlik savdogarlar juda katta zarar ko'rdi. Voqea joyidan olingan videolardan ular o'z tovarlarini saqlab qolishga uringanini ko'rdik. Saqlab qololganlardan saqlab qololmaganlari ko'prigini yong'in ko'lamining katta bo'lganidan taxmin qilish mumkin. Shunday vaziyatda tabiiyki ko'rilgan zararni kim qoplab beradi degan savol ko'ndalang bo'ladi. Farg'onalik blogerlardan biri mana bunday yozdi.
Qo'qondagi bozorlar xususiy emas. Bozorlarni asosiy ulushdori Qo'qon shahar hokimligi hisoblanadi. Undan tashqari savdo markazlari ham nazorat hisobida hokimlikka bo'ysunadi. Shunday ekan, bu vaziyatda eng asosiy aybdorlardan biri Qo'qon shahar hokimligi, vaziyatni vaqtida oldindan ko'rmagani, bozorlardagi muammodan bexabar ekanligi, prezidentni shu shahardagi vakili bo'lsa-da nazoratga ola olmagani sabab shahar hokimi aybdor.
Bu gapni yozgan va birozdan so'ng uni o'chirib yuborgan blogerning fikricha, savdogarlar ko'rgan zararni bozor ma'muriyati qoplab berish kerak. Jamshid, bunday talab bajarilishining ehtimoli qanchalik?
Qo'rqamanki, ehtimoli juda ham past. Berilgan bo'lsa ham bir simbolik ramziy qilib beriladi va bu narsani shu sotib olingan blogerlar maqtab chiqadi. Bir axborot vositalarida ko'z qilinadi-yu, lekin jiddiy ravishda bu talofat qoplanishiga men ishonmayman. Bu narsa ehtimolligi juda ham oz. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak,
ishonmasligingizga qanday asoslaringiz bor?
Chunki bunga o'xshagan talofatlar bo'ldi. Sardobani eslaylik. Agar men adashayotgan bo'lsam, izohlarda yozib qoldirishsin. Qanchalik bu Sardobada talofat ko'rganlar to'laqonlik qoplangan? Qanchalik qoplangan?
Endi to'laqonlikmi, chalaqonlikmi bilmadim-u, lekin Sardobadan jabr ko'rganlarga davlat ancha yordam berdi. To'g'ri, endi yordamni ola olmasdan hanuzgacha yig'lab yurganlar ham bor-u, lekin umuman olganda davlat yordam berdi. Endi bu yerda bilmadim, har holda sizda ishonch yo'q, ha, bir to'laqonli qoplab berishiga.
To'laqonli qoplab berishiga ishonchim yo'q. Agar to'laqonli qoplab berishsa, men agar adashayotgan bo'lsam, men faqat xursand bo'laman bundan. Demak, haqiqatan jiddiy o'zgarish bo'libdi. Lekin nimani hisobida, bu yerda qoplanish deyilgan davlatning hisobidan deyilganda, nima respublikamizning shunga ko'zda tutilgan alohida bir moddasi bormi byudjetning ichida yoki hokimiyatning o'zining byudjet jamg'armasidan shu jamlab qo'ygan joydan ajratib beradimi yoki boshqa tadbirkorlarni qo'shimcha qo'shtirnoq ichidagi soliqqa tortib shuni hisobidan qoplashadimi, bilmadim. Bu yana bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bozorda yongan narsa bu tovarlar, bu nihoyat qimmat, bu juda ham katta mablag' talab qiladi. Bu O'zbekistonning byudjeti bir shunaqa bir oshib toshib ketayotgan byudjet emas, lekin bu yerda oqlamoqchi emasman. Imkon boricha nima qilib bo'lsa ham bu talofatni qoplab berish kerak, chunki mana shunda yong'indan saqlash tizimini, shuni profilaktikasini bu davlatning vazifasi edi. Hech bo'lmasa shu davlat o'sha MCJningmi, shu hokimiyatni bo'yiniga shu vazifani yuklashi, nazorat qilishi, jarimalarga tortishi, shu xavfsizlik vositalari yo'lga qo'yilmaganligi, shu ishlar qilinishi kerak edi profilaktika. Shuning uchun baribir bu davlatning zimmasida, lekin bu qanchalik bu zimmasini ado etadi, buni ko'ramiz.
Endi Jamshid, tomoshabinlarga ham bir narsani aytib qo'yishim kerak. Hozir ikkalamiz bu mavzuda gapirar ekanmiz, to'laqonli qoplash iborasini ishlatdik va bu xavfli ibora, chunki to'laqonli qoplash iborasini ishlatar ekanmiz, qoplashning sifati haqida gapiryapmiz. O'zi umuman birinchi navbatda qoplaydimi yo'qmi degan savol turibdi va biz bu iborani ishlatar ekanmiz, o'sha qoplaydi degan informatsiya ketib qoldi-da, tomoshabin noto'g'ri tushunib qolishi mumkin. Buni bilmaymiz, qoplaydimi yo'qmi, bu yerda shunga e'tibor berib qo'ysangiz. Sharifa, siz jurnalistik ishingiz davomida mana shunga o'xshash mojarolarning ham ustidan chiqqan bo'lsangiz kerak. Bloger bozor ma'muriyati xavfsizlikni ta'minlay olmaganidan keyin zararni ham qoplasin degan talabni qo'yyapti boya parchasini o'qiganimiz blogdan, postdan, postni muallifi. Bunday talab bajarilishi mumkinmi sizning nazaringizda?
Ehtimol bilan yo'q, bajarilmasligi mumkin. Nimagaki siz hozir bozorlardagi yong'in haqidagi xabarlarda aytdingiz, o'shanda yana bitta xabar qolib ketdi. Bu 2018-19 yillarda Buvayda tumanidagi Yangiqo'rg'ondagi markaziy bozorda o'sha bozordagi jabr ko'rgan aholi ham, jabr ko'rgan savdogarlarga ham hech qanday kompensatsiya to'lanmagan va ular bir necha joyga bu to'g'risida murojaat qilishgan, lekin hanuzgacha ularning murojaatlari ijobiy hal etilmagan. Hozir Jamshid aytganidek, qoplab berish, savdogarlar ko'rgan zararni qoplab berish xuddi utopiyaga o'xshaydi bizda. Agar men umid qilyapman, qaysidir savdogar oldindan ko'ra bilib, shunaqa vaziyatlar bo'lishini his qilib yoki bo'lmasam qandaydir bir bilib, sug'urta qilib qo'ygan bo'lsa, mahsulotlarini yoki do'konini qanaqadir sug'urta to'lanishi mumkin. U ham juda ham ko'p yugur-yugurlar, qog'ozbozliklar, yana qanaqadir bir sansalorliklardan keyin to'lanishi mumkin. Lekin ha deganda madib, na Qo'qon shahar hokimligi yoki na boshqa sug'urta kompaniyalari savdogarlarni darrov ko'rgan zararni qoplab bermaydi.
Juda muhim pretsedentni esladingiz, o'sha namunani, o'sha buvadada, demak xuddi shunday voqea ro'y bergan, lekin ularni o'sha buvadadagi bozordagi yong'indan zarar ko'rgan savdogarlarni zarari hanuz qoplab berilgan emas. Sug'urta masalasini yaxshi tilga oldingiz, Sharifa. Siz o'zingiz bir fuqaro sifatida sug'urta xizmatidan foydalanasizmi? Masalan, salomatligingiz, hayotingiz, bolalaringizning hayoti, uy joyingiz, mashinangiz qay biri sug'urta qilingan?
mashinamni sug'urta qilingan, bolalarim sug'urta qilingan, kafolat sug'urta agentligi tomonidan, lekin hali uy joyim sug'urta qilinmagan, sog'lig'im sug'urta qilinmagan. O'sha masalada rostdan ham o'zim ham beetiborlik qilyapman. Qo'yish kerak lekin.
Mana bola hayotim sug'urta qilinmagan, yana bir uy joy sug'urta qilinmagan deyapsiz-a? O'shalar shunday sug'urtani shunday turlari ham borligini bilasizmi o'zi? Bormi, yo'qmi?
Bilaman, borligini bilaman. Sog'liq tibbiyot sug'urtasi haqida gaplar ketyapti, hali bormi, yo'qmi bilmayman uni. Davlat tarafidan qanaqadir qonunmi, nizommi yoki bo'lmasam qarormi chiqish kerak ekan. Shunaqa deb eshitdim, lekin uy-joy sug'urtasi bor, bolalarimni sug'urtasi bor, mashinani sug'urtasi bu majburiy. Uchov sug'urta borligini aniq bilaman.
Jamshid, Sharifa juda muhim mavzuni ko'tardi-da, sug'urta masalasi. Qo'qon bozoridagi kechagi yong'indan ko'rilgan zarar katta ehtimol bilan savdogarlarning o'z zimmasiga tushadi. Mana hozirgina agar o'sha presidentni eslaydigan bo'lsak, ularga hech kim to'lab beradiganga o'xshamayapti-da. Savdogarlar o'z biznesini sug'urta qildiradimi? O'zi umuman O'zbekistonda shu sohada xizmat ko'rsatadigan sug'urta xizmatlari bormi? Jamshid, iqtisodchi sifatida bu masalada xabaringiz bo'lsa kerak.
Albatta, O'zbekistonda sug'urta kompaniyalari bor, shirkatlari ishlaydi, lekin bu masalani mentalitetimizga, zehniyatimizga xos xususiyatlarini ham eslab o'tish kerak. Yaxshi niyat qilish kerak, yomon sug'urta qilayotganda yomon niyatni o'ylab qo'yib bir shunaqa bir shumlanishga o'xshagan holatdan qo'rqib ko'pchilik sug'urtalamaydi o'zini ishini. Lekin aslida tadbirkorning ishi shundan iborat. Risk management deydi, tahlikalarni boshqarish. Hamisha tadbirkor tahlikani ichida yashaydi. Hech qachon tadbirkorning hayotida, ishlarida ham bir ravonlik bilan ketmaydi. O'zini biznesini sug'urtalash mexanizmi orqali sug'urtalab shuni ustida o'ylash kerak. Lekin bu yerda yana bir masalaning yana bitta jihati bor. Bu yerda islomiy qonun qoidalar masalasi, shu ba'zilarning shu fikricha bu joriy sug'urta tizimi unchalik bir islomiy an'analarga uncha to'g'ri kelmaydi deb shu nuqtai nazardan ham foydalanmayotgan bo'lishlari mumkin. Lekin islomiy moliya degan narsa bor, shunaqa bir soha bor. Unda ham mana shu mexanizm, sug'urta mexanizmi o'ziga xos qoidalar bilan ko'zda tutilgan. Shularni ham O'zbekistonda joriy qilsa, ayniqsa shu vodiyning shu musulmon aholisi bundan foydalanishgan bo'lardi deb o'ylayman.
Yani sug'urta masalasini ba'zi islomiy olimlar hech qanday haliga kredit bilan bog'liq ishlarga aloqasi yo'q bu degan fikrni bildirishadi. Yaqindagina eshitdim. O'zi umuman O'zbekistonda bir sug'urta bozori bormi? Qay ahvolda bu bozor, sug'urta bozori?
O'zbekistonda sug'urta bozori bor. Endi bilmayman hozir qay ahvolda, chunki unaqa jiddiy kuzatmaganman ularning bu moliyaviy faoliyatini. Lekin shu agar adashmayotgan bo'lsam, majburiy davlat shu u yoki bu sohada shu sug'urtalashni majburlab qo'yganda bu shunaqa ishlaydigan kompaniyalar albatta ixtiyoriy sug'urta qilishni xohlaganlar u xizmatlardan foydalanishi mumkin. Endi yana undan tashqari prezidentlarni ham ko'rish kerak, qanchalik ular o'z vazifalarini ado etishyapti. Sug'urta shu premiyalarini shu ulushlarini yig'ib shu hodisa ro'y berganda qanchalik tezlikda ko'rib chiqishyapti, qanchalik xolis ko'rib chiqishyapti va qoplab berishyapti. Bu shu prezidentlarni ko'rib o'sha qandaydir bir xulosa keltirish mumkin. Endi undan tashqari shu sug'urta xizmatlari bo'lib ham ular undan tashqari faol proaktiv harakat qilib o'z xizmatlarini taklif qilib sotishlari kerak bo'lsa shu bozorlarda yurib, shu eski payt sovet davrida ham eslasangiz shu sug'urta agentlari yurardi uy-uy.
Aynan shuni o'ylayapman-da, mana kechagi yong'in ana o'sha sug'urta biznesi bilan shug'ullanayotgan ishbilarmonlarga ham bir katta signal bo'lish kerak. Bozor turibdi, juda katta bozor turibdi. O'sha yangi bir sug'urtachilarni jalb qilish imkoniyati va bozorchilar, savdogarlar ham o'zini molini bir xavfsizligini ta'minlashni birdan bir bir yaxshi yo'li ekanligini tushunib yetish kerak o'xshaydi.
Kechagi bu joyda bitta jihat bor. Ozgina qo'shib qo'yaman. Bu yerda bir jihat bor. Sug'urta kompaniyalari bu moliyaviy kompaniya, shu ular foyda uchun ishlaydigan kompaniya. Mana shu jihatdan ba'zi bir musulmon ulamolari tanqid qilishadi, foyda uchun ishlaydi. Endi yog'in bo'lish riski, tahlikasi nihoyatda ehtimolligi yuqori bo'lganligi uchun ham ular shoshilishmaydi sug'urtalashga.
U juda katta. Yo'q, endi zarar uchun ishlaydigan kompaniyani men ko'rganim yo'q. Hammasi ham foyda ko'ray deb ishlaydi.
Sug'urta boshqa model, sug'urta modellari shunaqa bo'lish kerakki, shu tadbirkorlarning jamg'armasi bo'lish kerak. U ya'ni asosiy maqsad sug'urta premiyasidan daromad qilish emas, balki qo'shimcha shu xizmat ko'rinishida daromad bo'lish kerak. Ya'ni nima ustun bu yerda ehtimollik nuqtai nazardan qaraydi sug'urta kompaniyasi. Ehtimoli yuqori bo'lsa, sug'urta premiyasi shunchalik qimmat bo'ladi. Shuning uchun savdogarlarga ham uncha qiziq bo'lmaydi shu narsani sotib olish. Riskni baholash bilan bog'liq narsa. Inson qadri juda ham past qadrlanadigan, hayoti juda ham past qadrlanadigan joyda sug'urta, shu siz aytayotgan foyda uchun ishlaydigan sug'urta biznesi yaxshi rivojlanmaydi.
Ya'ni nima bo'lsa ham, bu masalani, hukumat boshida turib bir tashabbus bilan chiqib o'zi qandaydir bir O'zbekiston uchun, O'zbekistonlik savdogarlar uchun bir yoqimli bo'lgan bir shartini o'ylab topish kerak shekilli, shaklini.
Lekin bu yerda savdogarlarga men tavsiyam, tadbirkorlarga hamjamiyat bo'lib o'zlari shu eski paytlarda shu ota-bobolarimiz qilgan ish qilishlik kerak. O'zlari jamg'arma qilib shu narsa pulni to'plash kerak, xudo ko'rsatmasin, bir narsa bo'lganda qisman bo'lsa ham to'plab olishadi.
Ana o'shanday jamg'arma tuzish uchun ham qandaydir huquqiy me'yorlari yaratilishi kerakda hukumat, ayniqsa O'zbekiston sharoitida bir qadamni ham masalan o'sha me'yoriy hujjatlarsiz tashlay olmaydigan davlat shuning uchun qandaydir hukumat bu ishni o'zi nazorat qilish kerak shekilli. Uzr. Kechagi o'tib ketgan bozorning rasmiy nomi Buyuk Ipak yo'li savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Boya Sharif aham aytdi buni. Yong'in tasviri tushirilgan videolarning old planida aynan shu yozuvni ko'rish mumkin. Buyuk Ipak yo'li savdo kompleksi to'g'risida 18-yilning 17-oktyabrida mahalliy nashrlarda mana bu xabar paydo bo'lgan edi.
Buyuk Ipak yo'li savdo kompleksi mas'uliyati cheklangan jamiyatida 86 ta savdo obyektida faoliyat yuritib kelgan jismoniy shaxslardan 2018-yilning dastlabki 8 oyi uchun jami 154.9 million so'm undirilgan bo'lsa-da, 74.7 million so'm miqdoridagi mablag' hisobotlarda yashirilganligi hamda mahalliy byudjetga to'lanmaganligi aniqlangan.
Umuman esa 18-yilning 8 oyida Qo'qon shahridagi 3 ta, shu jumladan Buyuk Ipak yo'li va Farg'ona shahridagi 1 ta savdo kompleksi, ya'ni 4 ta bozor savdogarlardan olingan 599.6 million so'm miqdoridagi ijara pulining 280.4 million so'mini davlatga to'lamagan. Shuni bir qismini hozirgina eshitdik, Buyuk Ipak yo'li bozori to'lamagan. Bu pul Farg'ona viloyat soliq boshqarmasining 18-yilning 17-oktyabrdagi xabariga qaraganda bozor komlardan undirib olingan. O'sha bozorlardan. Biroq o'sha tekshiruvgacha va o'sha tekshiruvdan keyin to'lov intizomi qanday degan savol javobi mavhum. Jamshid, balki kechagi yong'in sabablarini shu yerdan ham, ya'ni bozorlardagi korrupsiyadan ham izlash kerakdir.
Albatta, bu narsa ham bunga ham tekshirish kerak, lekin bunday bozor uchun shu to'lanmay qolgan pul unaqa bir katta summa emas. Bunday bozorning shu iqtisodi bilan solishtirganda nimanidir yashirish uchun yong'in uyushtirish haqida biz avvallari ham eshitgan, sovet paytida ham shu paxta planini qog'ozda bajargandek bo'lib, lekin aslida shunaqa bir bajarilmaganligini yashirish uchun yong'in shunaqa o't qo'yish yoki biron bir shunaqa tashkilotlarda qilish, shunaqa sabotaj, ya'ni shunaqa bir uyushtirilgan bo'lishi ehtimolligi yo'q emas. Endi bu narsani tergov ko'rsatadi, surishtiruv ko'rsatadi va o'ylaymanki, agar ozodlikka shu yetarli materiallar yetib keladigan bo'lsa, shu ozodlik bu narsani fosh qilib uni taqdim qila olsa kerak. Lekin biz qanchalik bizning davlatimiz bu ishni qiladi, bilmayman, menda savol bor.
Bugun ertalab tarmoqda bozor bo'yicha Sharifa, agar gapingiz bo'lsa aytib qoling, keyin boshqa mavzuga o'taylik.
Yaqin qarindoshimiz, ya'ni kelinimizni ukasi, uni o'sha bozorda do'koni bor edi. Kecha kelinimiz, jiyanlarim borib narsasini toshishgani borgan va o'shanda aytishlari bo'yicha yong'indi o'sha joyda do'kon quray turgan bittasi svarka ishlatgan. Svarkadan cho'q bitta qog'ozga ham, plyonkaga ham tushib qolgan va o'sha cho'qdan alanga chiqqan degan versiyani aytishibdi.
Tarmoqda videolar ham paydo bo'ldi. Aynan siz aytayotgan vaziyatni aks ettirgan kichkinagina bir olov vaqtida birov o'chirishga harakat qilayotgani sezilmadi va aytishlaricha ana o'sha olovdan boshlangan. Bugun ertalab tarmoqda yong'indan keyingi holat aks etgan videolar ham paydo bo'ldi. Mana shunday vaziyat va zarar ko'rgan savdogarlarga sabr tilaymiz. Boshqa mavzuga o'tamiz, bu Ozod Nazar. Sharifa, siz ma'rifchi jurnalistsiz, uzoq yillar xalq ta'limi sohasidagi yangiliklarni yoritgansiz. Toshkent shahri Uchtepa tumanidagi 62-chi maktabning informatika o'qituvchisi 8 iyun kuni maktab o'quvchisi va uning oila a'zolari tomonidan kaltaklangani ancha shov-shuv bo'ldi. Jamoatchilik voqeadan xabardor. Keyingi yillarda mamlakat rahbariyati o'qituvchining obro'sini ko'tarishga harakat qilyapti. Har holda bu haqda juda ko'p gapirilyapti. Sharifa, sizningcha Uchtepa tumanidagi 62-chi maktabda bo'lgan bu zo'ravonlik favqulodda hodisami yoki jamiyatning o'qituvchiga bo'lgan asl munosabati qandayligini oshkor qilib qo'ygan voqeami?
Bo'lgan munosabatini oshkor qilib qo'ygan hodisa. Men favqulodda vaziyat deyolmayman buni. Chunki qayerda bo'lsa ham, qayerda bo'lsa ham o'qituvchiga munosabat hozirgi kunda xuddi o'sha o'qituvchiga qilinayotgan munosabatdek bo'lib qoldi.
Demak, bunday voqealar bo'lib turadi o'zi odatda, lekin ko'pchilik bilmay qoladi ko'pchilik.
Ha, bo'lib turadi bunaqa hodisalar, lekin o'sha maktabni shani, tumanni shani, viloyatni shanini saqlash maqsadida ko'pincha bu narsa chiqarilmaydi ommaga. Masalan, o'zim yashay turgan joyda ham shu o'quv yili davomida bir necha marta o'qituvchi kaltaklanmadi-yu, lekin kaltaklangandan ko'ra ko'proq aziyat yetkazildi o'qituvchilarga, asosan ayol o'qituvchilarga. Bular kelib urushib ketadi, shallaqli qilib, yoki bo'lmasam onalar kelib o'sha ayol o'qituvchilar bilan janjallashib ketadi, bolasini tarafini olib. Mana shunaqa hodisalar juda ham ko'p bo'lyapti, lekin bularni hammasi ommaga bildirilmaydi.
O'qituvchining kaltaklanishiga maktabgacha va maktab ta'limi vaziri Hilola Umarova ham munosabat bildirdi. Holatni shaxsan o'zim nazoratga oldim. Aybdorlarning qilmishiga yarasha jazo olishi bo'yicha chora ko'rilishi ta'minlanadi degan vazir. Bu voqea kecha 12 iyunda hatto Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i general-mayor Aziz Toshpo'latov boshchiligidagi yig'ilishda muhokama qilindi. Aybdorlar jazolanadi deyildi. Lekin masalaning muhim tomoni bu emas. Masalaning muhim tomoni bu yig'ilish Prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari Komil Allamjonovning postidan keyin o'tkazilgani-yu, o'sha post mazmunidadir. Bundan 2 kun oldin Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida o'tkazilgan yig'ilishdan 1 kun oldin e'lon qilingan postni o'qiymiz.
Toshkent shahar Uchtepa tumanidagi 62 sonli maktabning informatika fani o'qituvchisini kaltaklashda ishtirok etgan kimki bo'lsa, ularning barchasi qonunda belgilangan tartibda qattiq jazolanadi. Bu bo'yicha huquq-tartibot organlariga kerakli ko'rsatmalar berildi. Vallomati bo'lsa ham o'qituvchini xafa qilishga hech kimning haqqi yo'q.
Bu bo'yicha huquq-tartibot organlariga kerakli ko'rsatmalar berildi, deyapti Komil Allamjonov. Jamshid, yashasin o'qituvchi parvar, adolat parvar va adolat qo'rg'oni prezident administratsiyasimi? Yo, bu joyda tishingizni qamashtiruvchi biron nima bormi?
Albatta, bu juda g'alati narsa-da. Endi kimni kaltaklanmasa, unchalik jazosini olish kerak. O'qituvchi bo'ladimi, o'quvchi bo'ladimi, qolaversa, maktabda o'qituvchilar ham bolalarni uradi. Shu aynan shu urgan odamlar ham o'zi shu maktabdan, maktablardan chiqqan odamlar. Odamlarning o'rtasida, xalqning o'rtasida qandaydir bir alamzadalik bor, shunaqangi bir janjallar bo'ladi. Bu to'g'ri, ya'ni kim bo'lmasin jazolanish kerak, lekin bu yerda Allamjonov administratsiya kerakli ko'rsatmalar berildi deilgani juda ham bir g'alati bo'ldi. Nima kerakli ko'rsatmalar kerakmi? Shunchalik ichki ishlar vazirligiga shu narsani tergov qilib aybdorni sudga tortish uchun administratsiyadan buyruq kerakmi, ko'rsatma kerakmi? O'ylaymanki, masala bu yerda boshqa narsada. Bilamizki, Allamjonov, Komil Allamjonov hozir ta'lim tizimidagi shu darsliklarni fin deyishdi, keyin yapon deyishdi, ish qilib qanaqadir bir darsliklar chiqarish, joriy qilish shu dasturida, loyihasida juda faol ishtirok etadi. Va u menga shunda tuyulyaptiki, bu odam o'zini mana shu o'zini o'qituvchi parvar ta'limning shu fidoyisi qilib o'zini ko'rsatish bo'lyapti. Va bu o'rinda e'tibor beriladigan narsa shuki, qonun hamma uchun barobar deyiladi-ku, o'qituvchilar uchun esa ko'proq barobar degandek, shunaqa bir g'alati bir tasavvur ham paydo bo'lyapti. Lekin gap o'qituvchilarda emas bu yerda. Ya'ni bu yerda amaldor, mansabdor o'zi biladi qaysi qonunni qaysi jihatda ko'proq ishlatishini ko'proq biladi, ko'proq degan. Ya'ni bu yerda qonun huquq ustuvorligi nuqtai nazaridan emas, balki mansabdorning o'zining shaxsiy kerak bo'lsa, shaxsiy siyosati uchun vosita qilib ishlatilyapti. Bu jiddiy xatarli narsa bu aslida.
Tushundim. Sharifa, mana siz o'qituvchilar muxbirisiz-da o'zi, ha? Hozir ma'rifatda ishlamayapsiz hozir.
Yo'q, ishlagan yo'q.
Ma'rifatda ishla. Xo'p, hozir shu kunda ham Ma'rifat gazetasining muxbiri bo'lsangiz va bir tadbirda Komil Allamjonovni oldidan chiqib qoldingiz. Nima deb kechagi postiga siz nima postidan qanday savol chiqqan bo'lardi sizda Komil Allamjonovga?
Sizlar ko'rsatma bermagan taqdirlaringda shu o'qituvchini urgan zo'ravonlar javobgarlikka tortilmasmidi? Yoki tortilmaydimi degan savolni bergan bo'lardim. Qonunlar nimaga chiqarilgan? Sizlarni ko'rsatmalaringni kutib qaysidir zo'ravonga jazo yoki qaysidir qonunbuzarga jazo beradigan qonun nimaga chiqarilgan deb savol bergan bo'lardim.
Men yana bir masala shaxsan men ham jurnalistman-ku. Men masalan savolim bunday bo'lardi. Hurmatli Allamjonov janoblari, nima uchun masalan Usmon Salimboyevmidi 3-4 kun oldin Bo'ka tuman ichki ishlar bo'limida o'ldirib qo'yilgani aytilayotgan deylik hozircha. O'sha voqeaga munosabat bildirmadingiz, o'qituvchi kaltaklanganiga munosabat bildirdingiz. Nega degan savol bergan bo'lardim. Jamshid, shunday savol qo'yishga haqqim bormi yo'qmi?
Albatta, shu savol qo'yishga haqqingiz bor. Bu jamoat, chunki siz jurnalistsiz, jurnalist esa jamoatchilikni qiziqtiradigan savollarni beradi va jamoatchilik, ya'ni jamoatchilik deganda shu ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'layotganlar yoki oddiy bir fuqarolarning xayoliga birinchi kelgan masala shu savol shu. Nimaga bu tanlovli, manzilli yondashuv bo'lyapti o'zi? Bu to'g'ri savol. Bu to'g'ri savol. Nafaqat bu yerda shu bo'kadagi shu insonning vafot etishi balkim mana shu Allomjon kechirasiz Alloh Qulovning ustida qilingan ishlar. Bunga nima hech kim munosabat bildirmadi. Kech bo'lmasa bunday narsalar tergov qilinish kerak, aybdorlar aniqlash kerak, Alloh Qulov to'g'ri aytyaptimi, noto'g'ri aytyaptimi aniqlash kerak deb nega hech kim chiqmaydi? Nega bunaqa bir manzilli, tanlovli yondashuv bo'lyapti? To'g'ri savol bu.
Rahmat Jamshid, Sharifa rahmat. Bugun o'sha Qo'qondagi yong'in masalasi bo'yicha ham, o'qituvchining kaltaklanishi bo'yicha ham javoblardan ko'ra savollarimiz ko'payib ketdi. Boyaroq suhbatni boshida aytganimdek, eng kamida kun tartibiga mana shu savollarni chiqarib qo'yish vazifamiz edi. Bu ishda mana birgalikda shu ishni qildik. Bugun Ozod nazarda qo'qonlik jurnalist Sharifa Murod hamda iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimovlar mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Krivoy Rog shahrida ukrainalik qutqaruvchilar Rossiya raketa hujumidan omon qolganlarni qidirmoqda. Raketa urilgan 5 qavatli uydan 11 kishi halok bo'lgan. Ukraina armiyasi Bakhmut ostonasida Rossiya pozitsiyalariga hujum boshlaganini ma'lum qildi. Yevropaning 3 yirik davlati rahbari Ukrainaga yordamni muhokama qilish uchun Parijda yig'ildi. Ukraina urushining 474-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya 13-chi iyunga o'tar kechasi Ukraina prezidenti Zelenskiy tug'ilib o'sgan Krivoy Rog shahridagi turar joy binosini bombardimon qildi. Hujum oqibatida 11 kishi halok bo'lgan va 28 kishi yaralangan. Ukraina favqulodda xizmat xodimlari omon qolganlarni qidirishda davom etmoqda. 5 qavatli turar joy binosi raketa zarbasidan keyin alanga ichida qolgan. Krivoy Rog meri Aleksandr Vilkul vayronalar ostida kamida 7 kishi qolib ketgan bo'lishi mumkinligini aytdi. Reuters bu xabarni mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Aholining aytishicha, yarim tunda ular kuchli portlashdan uyg'onib ketgan va uylarini tark etishga majbur bo'lgan.
Я проснулся от первого хлопка слабого. Сразу на балкон.
Birinchi portlashdan keyin uyg'onib ketdim va balkonga chiqdim. Keyin ko'z o'ngimda ikkinchi portlash bo'ldi. Tepadan nimalardir tushdi. Uning ikkinchi kirish joyi yonib ketdi.
Смотрю. Первый, второй подъезд с той стороны горит. Ну и всё.
Ukraina rasmiylariga ko'ra, shahardagi boshqa binolarga raketa zarbalari berilishi oqibatida yana kamida 4 kishi yaralangan. Vladimir Zelenskiy hujumni qoraladi. Seshanba tongida butun Ukraina bo'ylab havo hujumi sirenalari yangradi. Ukraina harbiy havo kuchlari 14 ta qanotli raketadan 10 tasini va 4 drondan birini urib tushirganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yomg'irda kechayotgan shiddatli janglarga qaramay, Ukraina qo'shinlari jang maydonida oldinga siljib, dushmanga talofat yetkazayotganini aytdi.
Бої жорсткі, але наш рух.
Janglar shiddatli, ammo harakatlanishda davom etyapmiz. Bu eng muhimi. Biz uchun keragi dushmanga talofat yetkazish. Noqulay ob-havo, yomg'ir vazifamizni murakkablashtirmoqda. Shunga qaramay, askarlarimizning jasorati samara bermoqda. Hozirda jang qilayotgan barchaga, brigadalarimizni qo'llab-quvvatlayotgan hamma-hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Ukraina uzoq kutilgan qarshi hujum boshlagandan beri janubiy sharqda taxminan 100 km hududdagi 7 qishloqni rus kuchlaridan ozod qilganini bildirdi. Moskva Ukrainaning yutuqlariga rasmiy munosabat bildirmadi.
Zapregujte.
Dushanba kuni Ukrainaning 3-chi shturm brigadasi Rossiya armiyasining Bakhmut yaqinidagi pozitsiyalariga hujum boshlagani aks etgan video yoyilandi. Reuters agentligi ushbu video suratga olingan sana va joyni mustaqil tarzda tekshira olmaganini bildirgan. Ukraina mudofaa vaziri o'rinbosari Anna Malyar Telegram kanalida Ukraina hujumining birinchi haftasi natijalarini sarhisob qildi. Unda aytilishicha, qo'shinlar 6,5 kilometr oldinga siljigan. Ukraina nazoratiga o'tgan hududning umumiy maydoni esa 90 kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Malyar o'tgan kunlarda 7 aholi maskani Lapkovye, Levadneye, Novodorovka, Neskushneye, Starojevoye, Makarovka, Blagodatneye qishloqlari ozod etilganini tasdiqladi. Rossiya Ukrainaning yutuqlarini rasman tan olmayapti. Aksincha uning hujumlarini qaytarganini va qarshi hujum boshlanganidan beri Ukraina kuchlariga og'ir talafot yetkazganini iddao qilayotir. Ukraina 2 kun ichida Janubiy Sharqiy frontda 4-chi qishloqni qaytarib olganini ma'lum qildi.
35-chi brigada dengiz piyodalari Staroyevo qishlog'ini ozod qilishdi. Yashasin Ukraina.
Slava Ukraini.
Heroyam slava. Slava morskiy pekhote. Slava, slava, slava.
Donetsk viloyatidagi Staroyevo qishlog'ida askarlar Ukraina bayrog'ini ko'tarib turgani aks etgan video tarmoqlarga joylashtirildi.
Spochatku vorog okazal suprotiv.
Dastlab dushman qarshilik ko'rsatdi, artilleriya bilan hujumni qaytarishga urindi. Biroq biz tashabbusni qo'limizga olishga muvaffaq bo'ldik va sekin-asta uyma-uy qishloqni qaytarib ola boshladik. Dushmanning taxminan 10 askarini o'ldirib, 4-tasini asirga oldik.
Особового складу ворога і четверо расистів було взято в полон.
Reuters sunni yo'ldosh surati orqali videodagi joylashuvni tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq video sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Germaniyaning Leopard tanklari va AQSh ishlab chiqargan Bradley jangovar mashinalari aks etgan videoni e'lon qildi. Harbiy texnikalar Rossiya qo'shinlari tomonidan Ukraina bilan jangda shikastlangani aytiladi. Vazirlikka ko'ra, video Ukraina janubidagi Zaporojye frontida Ukraina kuchlari qarshi hujumga o'tishga uringan hududlardan birida tasvirga olingan. Reuters agentligi videodagi texnikalar rostdan ham AQShda ishlab chiqarilgani va Bradley zirhli jangovar mashinalari hamda Germaniyada ishlab chiqarilgan Leopard tanklari ekanini tasdiqladi. Ammo tasvirga olingan kun va joyni mustaqil tarzda tekshira olmadi. Tasvirga ilova qilingan qisqa bayonotda vazirlik qo'lga kiritilgan harbiy texnikani bizning o'ljamimiz deb ataydi va Sharq qo'shinlar guruhi askarlari ularni tomosha qilayotganini aytadi. Ayni paytda Ukraina Zaporojye viloyatida Rossiyaning modernizatsiya qilingan tankini qo'lga kiritganini e'lon qildi. O'lja qilib olingan 2022 yil ishlab chiqarilgan T-80 BFM tanki aks etgan videoni NMFTA Telegram kanali e'lon qildi. Bu yil boshidan buyon Ukraina tomonidan o'lja olingan birinchi tank. Hozirga qadar Rossiya 2021 yildan so'ng armiyaga yetkazib berilgan yangi tanklardan 80 tasini Ukrainaga qarshi janglarda boy bergan. Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Polsha prezidenti Andrzej Duda bilan Parijda o'tkazgan qo'shma matbuot anjumanida Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlarini qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi.
Der russische Überfall auf die Ukraine bleibt das zentrale außen.
Ukrainaga bosqin tashqi siyosatda asosiy masala bo'lib qolmoqda. Bugungi uchrashuvimizning asosiy mavzusi ham shu bo'ldi. Bizning pozitsiyamiz aniq. Germaniya, Fransiya va Polsha Ukraina tomonida. Biz Ukrainani siyosiy, gumanitar, moliyaviy jihatdan, shuningdek, Rossiya agressiyasiga qarshi harbiy yordam bilan qo'llab-quvvatlaymiz.
Politisch, humanitär, finanziell und auch mit Waffen.
Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Ukrainaning Rossiya kuchlariga qarshi uzoq kutilgan qarshi hujumi bir necha kun avval boshlanganiga to'xtalib, bu Kiyevdagi harbiy rahbariyat tomonidan puxta rejalashtirilganini ta'kidladi.
Oui, la contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours. Elle a été préparée avec
Biz mojaro boshidanoq o'zimiz belgilagan chegaralar doirasida Ukrainaga yordam berish uchun hamma narsani qildik. Rossiyaga qarshi sanksiyalar, Ukrainaga esa mudofaa va hududlarni qaytarib olishda yordam. Ukrainaning Rossiya hududiga hujum qilmasligi va har qanday keskinlashuvning oldini olish bo'yicha harakatlar shular jumlasidan.
L'aider dans la limite de celle dans les limites que nous nous étions fixées dès le début du conflit.
Polsha prezidenti Andrzej Duda NATOning iyul oyida bo'lib o'tadigan sammiti Ukrainaning alyansga a'zo bo'lish yo'lida aniq signal berishiga umid bildirdi.
Ukraina czeka na jasny sygnał o
Ukraina NATO-ga a'zo bo'lish istiqboli borasida aniq signal kutmoqda. Bugungi kunda bu Ukraina hukumati, Ukraina askarlari va Ukraina jamiyati eng ko'p kutayotgan masala. Bu eng muhim vazifalardan biri ekanligi shubhasiz.
Jedno z naszych najważniejszych zadań o tym właśnie między innymi
Scholz, Macron va Duda Weimar uchligi deb atalgan format doirasida Parijda uchrashdi. Ukrainaning Donetsk yaqinidagi ta'mirlash bazasi Sharqiy frontdagi janglar uchun tanklarni tayyorlamoqda. 59-chi alohida motoo'qchilar brigadasining tank bo'linmasi komandiri Dmitriyning aytishicha, tanklar ta'mirlanib, dinamik himoya plitalari va kamuflyaj materiallari bilan jihozlangan.
T-72 це польська допомога прийшов.
Tanklar mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Bu Rossiyadan tortib olgan sovg'amiz. T-72B3 tanki. Uni Kherson viloyatida qo'lga kiritdik. Endi u ruslarning o'zini o'qqa tutadi.
Ukraina uzoq kutilgan qarshi hujumning dastlabki bosqichida janubi-sharqda 4-chi qishloqni qaytarib olgani haqida xabar berdi. Moskva haligacha bunga hech qanday munosabat bildirmagan. Niderlandiya mudofaa vaziri shu yilning o'zidayoq ukrainalik uchuvchilar F-16 mashg'ulotlarini boshlashi mumkinligini ma'lum qildi.
Biz ularning qobiliyatini, ingliz tili darajasini va mahoratini ko'rishimiz kerak. Shu yozda buni tekshiramiz.
So yes, this summer is our ambition and we'll see if that's realistic.
Niderlandiya va Daniya Ukraina uchuvchilarini tayyorlash xodimlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro koalitsiyaga boshchilik qilmoqda. Bishkekda qo'lga olingan rossiyalik ikki faol, Alyona Krilova va Lev Skaryakin Qirg'iziston hukumatiga boshpana so'rab murojaat qildi. Ularning bu boradagi arizasi Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligiga 12-iyunda rasman topshirildi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga faollarga huquq yordam ko'rsatayotgan Adilet yuridik klinikasi xodimi Marat Qidirov ma'lum qildi. Mehnat, ijtimoiy himoya va migratsiya vazirligi ularning arizasini o'rganib chiqib, boshpana berish yoki iltimosini rad etish yuzasidan qaror chiqaradi. Moskvadagi inson huquqlari uchun harakatining sobiq matbuot kotibi Alyona Krilova 4-iyunda, Sul blok harakati faoli Lev Skaryakin 9-iyunda Bishkekda ushlangan edi. Alyona Krilova Rossiya hukumati tomonidan ekstremistik deb topilgan Sul qarshilik harakati faoliyatida ishtirok etganlikda ayblanmoqda. U 6-iyunda Bishkek shahar sudi qarori bilan ehtiyot chorasi sifatida 4-iyulgacha qamoqqa olingan. 6-iyunda Qirg'iziston Rossiyaga Sverdlovsk viloyatidagi bankomatlardan biriga o't qo'yganlikda gumonlanayotgan Aleksey Rashkovni ekstraditsiya qilgan edi. Bugungi ana shular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston siyosat.
Noto'g'ri misol tanlagan. AQSh elchisi Vazir Shermatovning posti va Rossiya propagandasi haqida. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik, O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatovning erkinliksiz rivojlanayotgan Xitoyning taraqqiyot modeli haqidagi so'zlari o'zi uchun tushunarsiz ekanini aytgan. Unga ko'ra, vazir noto'g'ri mamlakatni o'rnak sifatida keltirmoqda. YouTube'dagi Alter Ego dasturiga intervyu bergan diplomat Moskva hamda Pekin olib borayotgan propaganda siyosati haqida ham fikr bildirgan. Joriy yil may oyida Xitoyning Sian shahrida uyushtirilgan 1-chi Xitoy Markaziy Osiyo sammiti ortidan O'zbekiston raqamli texnologiyalar vaziri Sherzod Shermatov taraqqiyotning Xitoy modeli olqishlangan post chop etgan edi. G'arbda tahsil olgan, taraqqiyparvar texnokrat deya ta'riflab kelingan mulozim bahsli postida Pekin iqtisodiy yutuqlarini ibrat olarak ko'rsatib, so'z erkinligi qadriyatini savol ostiga olgan. O'zbekistonlik bir qator faollar va blogerlar Xitoyparast ruhidagi fikrdan xafsalasi pir bo'lganini yashirmagan. Alter Ego dasturiga intervyu davomida elchi Jonathan Henik ham ushbu masalaga munosabat bildirib, Sherzod Shermatov noto'g'ri misol keltirganini ta'kidlaydi. Diplomatga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati demokratik taraqqiyot yo'lini e'lon qilgan ekan, bu boradagi majburiyatlarga ham rioya etishi kerak. Ayni paytda demokratiya uzluksiz jarayon ekani doim yodda tutilmog'i lozim. Keyingi vaqtlarda tahlilchilar Moskva hamda Pekinning propaganda siyosati tobora kuchayib borayotganidan ogohlantirmoqda. Avtoritar davlatlar dezinformatsiyasiga qarshi kurash borasida ko'p yillik tajribaga ega Xenik fikricha, Rossiyada ulkan propaganda va dezinformatsiya mashinasi ishlab turibdi. Ko'plab nashrlar qip-qizil yolg'onni tap tortmay, haqiqat o'laroq taqdim etmoqda. Pekin ham Moskvaning soxta xabarlarini jo'ravozlikda yoyish bilan mashg'ul. Elchi propagandaning kuni tuqqan hozirgi vaziyatda erkin va mustaqil ommaviy axborot vositalari hamma davrdan ham zarurroq deb hisoblaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.